kechirim. Inson hayoti davomida necha marta va necha kishiga kechirim berishi kerak. Bir kun Iso Masih shogirdlari bilan ketayotgandi. Shunda shogirdlardan biri undan so'radi. Rabbi, menga qarshi gunoh qilganni necha marta kechiray? 7 marta kechirim yetarmi? U o'z xayolida 7 marta kechirish bilan katta bag'ri kenglik ko'rsatmoqda edi. Ammo Iso Masih unga 7 marta emas, 70 karra 7 marta kechiringlar dedi. Bu kimdir senga qarshi qayta-qayta gunoh qilsa, uni har safar kechirib yubor degani. Xudovand bizdan o'zimizga o'xshagan insonlarni kechirishni talab qiladi. Agar yaqinimizning xatosini, aybini kechira olmasak, bundan faqat o'zimizga qiyin bo'ladi.
Kechira olmaganimiz uchun Xudo bilan munosabatimiz ham to'g'ri bo'lmaydi. Chunki Xudovand kechirimli bo'linglar degan. Biz esa uning amrlaridan birini buzdik. Undan tashqari kechirim bera olmasligimiz bizning ruhiy va jismoniy sog'lig'imizga ham salbiy ta'sir qiladi. Asabiylashishdan, doimo siqilib yurishlardan o'zimizga oshqozon yarasi, ovqat hazm qilish a'zolari kasalliklari, yurak faoliyatining buzilishi, uyqusizlik kabi xastaliklarni orttirib olamiz. Kechirim berishingizga yordam beradigan bir nechta bosqichlarni e'tiboringizga havola qilamiz. Birinchisi, eng avvalo sizga qattiq azor yetkazgan mavzu haqida turmush o'rtog'ingiz bilan gaplashib oling. Nima uchun shunchalik xafa bo'lganingizni unga ayting. U ham nima uchun shunday ish qilganini haqida gapirib bersin. Bu suhbat vaziyatni oydinlashtirishga yordam beradi.
Ikkinchisi, bu holat har ikkingizga ham qanday ta'sir qilganini gaplashib oling. Bu holatda avvalgi suhbatlarimizda aytib o'tganimiz gapiruvchi-tinglovchi usulidan foydalaning. O'z fikrlaringizni navbatma-navbat bildiring. Uchinchisi, turmush o'rtog'ini xafa qilgan odam o'z aybini tan olib kechirim so'rasin. Agar siz turmush o'rtog'ingizni qattiq xafa qilib qo'ygan bo'lsangiz, undan kechirim so'rang. Bu narsa qilgan ishingizni yopib ketmasa ham, o'rtadagi vaziyatni yumshatishga yordam beradi. Chin dildan so'ralgan kechirim munosabatlarning tiklanishiga qo'yilgan katta qadamdir. Agar qilgan ishingiz uchun haqiqatda afsuslanayotgan bo'lsangiz, bu keyingi safar shu xatoni takrorlamasligingizga yordam beradi.
Ba'zilar qilgan xatolari uchun o'zlarini uzoq vaqtgacha kechira olmay yuradilar. Turmush o'rtog'ingiz sizni kechirdimi? Siz ham o'z-o'zingizni kechirishingiz kerak. Aks holda, bu hayotingizga o'z ta'sirini o'tkaza boshlaydi. 4-chisi, xafa bo'lgan kishi ham kechirishga tayyor bo'lishi kerak. Kechirim berish oson ish emas, biroq oilani mustahkam saqlab qolish uchun kechirim berish kerak. Buning uchun insondan katta jasorat talab etiladi. Kechirim beradigan odam o'ziga yetkazilgan azordan voz kechib, aybdorni kechirishi lozim. Bu esa oson bo'lmaydi. Kechirim berish bilan Xudoning amriga itoat etgan bo'lasiz. Undan tashqari, bu dunyoda mukammal inson bormikan? Xato qilgan odamga yana bir imkoniyat berish katta yo'qotish emas.